ครับสำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO คาดการณ์นะครับว่ายอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐในปีงบประมาณ2020นี้จะสูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2012นะครับ CBO คาดด้วยว่าปริมาณการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐจะยังคงอยู่ที่ระดับเฉลี่ย1ล้านล้าน3แสนล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปี2021ถึง2030ซึ่งคิดเป็น 5.4% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับ CBO ประเมินนะครับว่าหนี้ของรัฐบาลสหรัฐจะอยู่ที่ระดับ31ล้านล้าน4แสนล้านดอลลาร์ในปีค.ศ. 2030ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายลดภาษีและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลนั่นเองครับและรัฐบาลอังกฤษประกาศการตัดสินใจในวันอังคารนะครับว่าจะให้บริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยเป็นผู้ติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงบางส่วนซึ่งถือเป็นการขัดกับความพยายามของสหรัฐที่ต้องการให้พันธมิตรร่วมคว่ำบาตรบริษัทหัวเว่ยด้วยรัฐบาลอังกฤษประกาศนะครับว่าจะอนุญาตให้บริษัทที่มีความเสี่ยงสูงสามารถเข้าร่วมติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารทางวิทยุที่มีความเสี่ยงต่ำในสัดส่วน 35% ของเครือข่ายทั้งหมดนะครับแต่บริษัทเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมในส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ 5G ได้นะครับการประกาศครั้งนี้ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทใดแบบเฉพาะเจาะจงนะครับแต่เชื่อว่าหมายถึงบริษัทหัวเว่ยที่ถูกทางการสหรัฐใช้นโยบายคว่ำบาตรเมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับรัฐบาลอเมริกันกล่าวหานะครับว่าภายใต้กฎหมายข่าวกรองแห่งชาติเมื่อปีค.ศ. 2017ผู้นำจีนนั้นมีอำนาจสั่งการให้บริษัทหัวเว่ยกระทำการจลกรรมทางไซเบอร์ในต่างประเทศซึ่งหัวเว่ยก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับและคำร้องออนไลน์ในเว็บไซต์ change.org ที่ต้องการให้เปลี่ยนโลโก้ของ NBA ให้มีเงาของโคบี้ไบรอันด้วยนั้นมีผู้ลงชื่อแล้วกว่า2ล้านคนนะครับตามรายงานของ Los Angeles Times โคบี้ไบรอันและบุตรสาวจีอาน่าเสียชีวิตในเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกใกล้เมืองคาราบาซัสนอกนครลอสแอนเจลิสนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโลโก้ของ NBA ปัจจุบันนั้นใช้รูปเงาของนักบาสเกตบอลระดับตำนานเจอร์รี่เวสซึ่งเคยเล่นให้กับทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สเช่นเดียวกับไบรอันนะครับซึ่งเวสกล่าวว่าตนยินดีให้มีการเปลี่ยนเงาบนโลโก้ให้เป็นของโคบี้ไบรอันอย่างไรก็ตามยังไม่มีความเห็นออกมาจากทาง NBA นะครับว่าจะเปลี่ยนโลโก้เป็นเงาของไบรอันหรือไม่โดยเมื่อ5ปีที่แล้วนั้น NBA เคยปฏิเสธที่จะเปลี่ยนเงาดังกล่าวให้เป็นของยอดนักบาสเกตบอลอีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลจอร์แดนมาแล้วครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality นะครับคุณยาคาวฮัฟฟาผู้ออกแบบสถานที่จัดคอนเสิร์ตเสมือนจริงหรือ Virtual Reality Concert และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Noise VR จากเยอรมนีกล่าวนะครับว่าพวกเขากำลังสร้างแพลตฟอร์มสำหรับนักดนตรีเพื่อการแสดงสดบนเวทีเสมือนจริงในเมืองแฮมบูร์กของประเทศเยอรมนีนะครับโดยการสแกนภาพสภาพแวดล้อมจำนวนมากใส่ไว้ใน VR และสร้างสถานที่เสมือนจริงขึ้นมาคุณข่าวฮัฟฟาบอกนะครับว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งที่เหนือความเป็นจริงในสถานที่แสดงคอนเสิร์ตเสมือนจริงดังกล่าวซึ่งมีทั้งเรือที่บินได้และเครนเต้นรำนะครับโดยเขาทำงานร่วมกับบรรดาศิลปินเพื่อสร้างเวทีในฝันให้กับศิลปินเหล่านั้นเพื่อที่พวกเขาจะมีโอกาสแสดงผลงานเพลงที่หลากหลายนะครับปัญหาของวงการเพลงในปัจจุบันก็คือเงินที่ได้นั้นมักจะมาจากการแสดงดนตรีสดและวงดนตรีส่วนใหญ่ก็มักมีแฟนเพลงกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งยากต่อการรวมตัวกันเพื่อให้มาดูคอนเสิร์ตในที่ที่เดียวคุณข่าวฮัฟฟาบอกนะครับว่าการชมคอนเสิร์ตเสมือนจริงนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเดียวกันคืออาจจะอยู่ห่างจากกันหลายหมื่นกิโลเมตรคนละประเทศก็ได้นะครับแต่ยังสามารถชมคอนเสิร์ตร่วมกันได้และที่สำคัญคือไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดหรือแม้แต่ไม่ต้องต่อคิวเข้าห้องน้ำนานๆเหมือนกับคอนเสิร์ตปกติอีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน